Vážení posluchači, vítám vás v telefonotéce a zároveň tady vítám pana Jaroslava Túmu, předního varhaníka, který koncertuje po celém světě, neméně skvělého čembalistu, v poslední době také skladatele a v neposlední řadě skvělého pedagoga, profesora Amu. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchači telefonotéky už vědí, že se vás mohou hned od začátku ptát na to, co je zajímá. Adresu máme reflektor@rozhlas.cz a možná bychom je mohli i trochu navést hned od začátku směrem, kterým se bude především ubírat náš dnešní rozhovor. Ta první ukázka totiž nebyla ve vašem podání, i když nahrávek a CDček máte nepočítaně, nebo počítaně.
No, spíš nepočítaně. Sám nevím, kolik tam v tomto okamžiku.
Bude,
určitě.
Ta ukázka byla z dvoj CD, které se jmenuje Nová generace a 4 staletí varhan ve střední Evropě. A to dvoj CD je jedním z výsledků vaší práce se studenty v rámci projektu výzkumu interpretace na Akademii muzických umění. Schumannovu skicu C-dur hrál Vladimír Kopáčik. Já jsem si tak říkala, co to vlastně znamená výzkum interpretace a jak jste na to téma přišel?
No, ta otázka se nabízí na začátek povídání o tomto našem výzkumu. A když bych měl být upřímný, tak si vybavím známý slogan Peníze až na prvním místě. Takže jako, no, tak samozřejmě berte to v nadsázce, ale když uvážíte, jaké platy mají pedagogové vysokých škol, tak je na všech školách běžné, že zkrátka se to dohání někde na nějakých grantech. A pochopitelně u nás třeba dlouho nic takového nebylo na hudební fakultě, nebo musím správně říkat hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění. A zkrátka dobře, najednou přišel okamžik, že prý nějaké peníze jsou, tak jsem přihlásil svůj projekt, na poprvé tedy totálně neúspěšně. Dostal jsem 0 korun. No a na druhý pokus vlastně s tím samým projektem jsem pak jako dostal celou částku, o kterou jsem žádal. Ještě navíc tam napsali do toho hodnocení, že to jako je nejlepší projekt. Ale z této chvály asi zase ustoupí, protože je také možné, že ne všechno, co se ode mě očekává, splním. Ale je také možné, že naopak to splním dobře, ale to já nevím, protože já něco takového dělám poprvé. Totiž chystám vydání publikace o varhanní interpretaci, čili bude to práce vědecká a bude shrnovat výsledky tohoto výzkumu.
A jak se zkoumá, nebo co to vlastně znamená výzkum interpretace? To mě zajímá. CDčko to, dvojcedečko to je zřejmě, jak jsem teď pochopila, taková...
Takový bonus.
Bonus,
no.
K tomu.
Ano,
ale
ano,
určitě
ano.
Také i z toho natáčení a z těch skladeb a z té interpretace, která je na tom CDčku, dvojcedečku prezentovaná, tak také vycházíte.
Samozřejmě, tam zkoumané skladby a ta interpretace konkrétních lidí, konkrétních varhaníků, tak ta, která je vlastně popisovaná v knížce, která teprve vyjde, tak ty samé věci, ta samá hudba zároveň vyšla na tom CDčku, protože já si myslím, že zkoumat hudbu bez toho, aby ta hudba také zněla, čili jenom o ní nějak něco psát, to, že je málo, že je podmínkou, aby hudba zněla. A je mi naprosto jasné, že drtivá většina lidí, kteří se zajímají o umění, o hudbu nebo třeba právě o varhanní hudbu, takže je, jaksi výzkum tolik zajímat nemůže. Je to čtení do jisté míry nezáživné.
Je to pro odborníky.
Je to pro odborníky, ale zajímá je ta hudba, takže proto CDčko, vlastně dvoj CDčko je vydáno zvlášť dokonce předem.
A jak se interpretace hry na varhany vlastně zkoumá? Jak to jde? Jestli to vůbec jde?
No, já když jsem ten grant přihlašoval, tak já jsem to tak úplně taky nevěděl. Pak mě něco napadlo a když mě to napadlo, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně velmi jednoduché a že pokud ale mám uspět, takže to musím patřičně nazvat. To jsem při tom pokusu právě prvním neúspěšném neudělal. Já jsem
zkrátka
prostě
musí to být projekt.
No musí to být projekt za prvé, ale musí ten název být ještě takový, jako aby na jednu stranu se mu trochu dalo rozumět, ale zároveň ne dost. Takže já jsem si říkal, všechno je to trošku tak jako ve hvězdách, takže použijeme metodu, kterou používali staří mistři, a vydejme se v plen magii čísel. Takže já jsem si řekl, tak jestli to má být úspěšné, tak ten název musí mít 9 slov. Protože 9 to je číslo, které se sestává 3x3, že jo, 3x3 je 9, to je strašně důležité a krásné číslo. 3 to je trojjedinost boží, že jo, to je číslo úplně jaksi úplně nejsignifikantnější, ano, číslo z křesťanské mystiky a tak dále. Ta se samozřejmě Varhan velice týká. No a proto jsem vymyslel název a ten si teď poslechněte. Vybrané parametry varhanní interpretace pohledem grafického znázornění hudební nahrávky.
Aha, takže grafické znázornění hudební nahrávky, jádro.
Říkal jsem, že to musí být trochu nesrozumitelné, aby to mělo úspěch, ale zároveň, když se nad tím zamyslíte, tak musíte pochopit, oč jde, anebo když se vám to vysvětlí v dalším textu. A já to vysvětlím teďka úplně laicky. Jde o to hudbu, konkrétní hudbu, nahrát. A když se ta hudba nahraje a má se připravit pro veřejnou prezentaci, pro vydání nebo pro rozhlasový snímek, tak se takzvaně střihá. Čili tam, kde zahraje interpret špatnou notu, tam můžete tu notu nahradit z jiné, tedy paralelní nahrávky, kterou uděláte potom. Bohužel dneska je takovou metodou nepříliš dobrou, že se nahrává téměř po notě, že se střihá strašně moc, to já jsem nechtěl. I u Varhan, bohužel, ale já to teda nemám moc rád, takže já spíš nahrávám, takže se snažím, aby to bylo téměř bez střihu, nebo aby těch střihů tam bylo minimum, a samozřejmě k tomu jsem nutil i studenty. Takže když třeba někdo nebyl schopen nahrávku bez kiksů zahrát v jednom kuse, tak se potom tedy taky na to CDčko nedostal. Zůstalo to v té fázi, dejme tomu, pre-výzkumné a dál už to nešlo. Takže nahrávky, které dnes uslyšíme dále, tak to je většinou tak, že tam je třeba 1 nebo 2 střihy. Ale k čemu mě slouží právě ten proces nahrávací, k tomu, že když máme potom ve studiu tu nahrávku na počítači, tak ona se nám zobrazuje. To je důležité.
Je vlastně vidět ta linka zvuková.
Je vidět zvuková linka, je to krásný obrázek, dokonce ty fotky z té obrazovky budou také v té knižce pro ilustraci, bude tam spousta grafů a takových záležitostí, a mně šlo o to, že různá interpretace třeba s různými varheníky anebo na různých varhanách potom vypadá jinak a také skutečně je jiná. Jinak dlouho trvá, najdete tam jiné parametry přednesové, takže všechny ty detaily my jsme vlastně následně zkoumali.
To je nesmírně zajímavé a to dvojcedečko je také nesmírně zajímavé a nesmírně pěkné. Já bych navrhovala, abychom si pustili další ukázku z něho. Byla by to úvodní část ze svity lyriky Jana Hanuše, kterou hraje Juraj Slovík. Tak to byla další ukázka z dvoj-CD, které se jmenuje Nová generace a 400letí varhan ve střední Evropě. To dvoj-CD sebou přinesl host dnešní telefonotéky, varháník, čembalista Jaroslav Tuma, který ten celý projekt, jehož součástí je to dvoj-CD, vymyslel. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz, ale já se zatím zeptám, že mě to zajímá, kolik lidí se vlastně na celém projektu výzkumu té interpretace na varhany, hry na varhany podílelo. Vy jste říkal, že ne všichni se na to dvojcedečko dostali.
Ano, ano, celkem těch účastníků, protože to bylo více akcí. My jsme se prakticky ani jednou, tuším, nesešli úplně všichni, kdo se účastnili, takže možná celkově tak 20 lidí. Pak byly akce, kdy třeba přijelo 14-15 lidí a potom byly ještě akce, kdy třeba jsem cíleně kvůli repertoáru, který měli připravený, tak jsem třeba vzal 4-5 lidí. Takže bylo to taky jako kdo kdy může, protože musíme si uvědomit, že to probíhalo po 2 roky, ale probíhalo to tak, abychom skoordinovali nejen čas můj a čas tedy jednotlivých studentů, ale také čas možnosti těch kostelů, kde jsme nahrávali. My jsme nahrávali jednak v Čechách a na Moravě, abych tedy řekl, v Brně, v Doubravníku. Součástí té akce byly i některé koncerty veřejné, kdy třeba ty nahrávky na CDčku ani nejsou, to se všechno nevešlo samozřejmě. My jsme řádově nahráli asi 4 hodiny hudby, ale myslím teda čisté hudby, to znamená řádově té ne špinavé, ale prostě hudby, když se některé věci opakují několikrát, ono také třeba okolo kostela přejede auto, tak musíte zopakovat ten snímek a tak dále, takže možná, že těch hrubých nahrávek bylo i několik desítek hodin. To bylo jako opravdu hodně času tím nahráváním stráveného a zkrátka hotových nahrávek byly asi 4 hodiny a na tom dvoj-CDčku je asi 2,5 hodiny hudby. Takže dohromady 20 lidí, z toho asi 14 možná na tom dvoj-CDčku se podílí a my jsme se snažili tam vybrat snímky a co nejzajímavější, co nejlepší a také, aby zahrnovali jednak různé varhany a jednak, aby zahrnovali i hudbu různých stylových období.
Mám 2 otázky. To jsou všechno vaši žáci nebo absolventi? To je první otázka. A druhá otázka, na jaké nástroje jste vlastně natáčeli? Kde to hráli?
Jednak byli to moji studenti. Ta účast samozřejmě nebyla povinná. To není ani žádoucí v rámci takového grantu. To přijít do školy a říct tak, a teď všichni budete dělat to a to. Přece jenom jsme na vysoké škole, takže každý se rozhodl dobrovolně, kam pojede, kdy pojede. Byli tací, kteří skutečně jezdili úplně všude a byli tedy nadšení.
Takže jste jezdili jako kolektiv.
My jsme jezdili jako kolektiv, většinou teda několika auty, protože docela dost nahrávek se dělalo v Německu. A tím
kvůli
cílem,
repertoáru.
Kvůli repertoáru a hlavně kvůli varhanám. Mm-hmm. Protože když uvážíte, že třeba Sauerovy varhany u nás máme jediné a nejsou v takovém ideálním stavu, aby opravdu byly optimální třeba pro ta CDčka a tím i pro ten výzkum, tak jsme prostě jeli za Sauerem do Německa. Ono je to něco, co patří k našemu kulturnímu prostředí, protože velké Sauerovy varhany byly v Praze v Rudolfinu například, že jo? Čili to sem patří. A jde i o řadu jiných nástrojů, třeba barokních, a tam zase hraje důležitou roli to, že jednotlivé regiony se trochu jako liší v tom, jak ty varhany vypadají, jak hrají. Dokonce i jsou velké technické rozdíly při hře na ty varhany a já si myslím, že pro varhaník je podmínkou, aby si všechny ty nástroje vyzkoušeli v té plné variabilitě jejich možností, protože jinak se stane to, co třeba teď mám čerstvou zkušenost, jsem byl na jedněch varhanách v Tachově, že jo, o kterých já slyšel předem, že teda jsou dost špatné, že jako snad jsou špatně zrestaurované a tak. A já jsem tam přijel a zjistil jsem, že ty varhany jsou vynikající. Vynikající a v podstatě ve vynikající kondici s tím, že je tam pár problémů, za které teda může spíš originální varhanář, čili ten Johann Anton Gartner, ta konstrukce je trošku v některých věcech malinko pochybená, A restaurátorovou úlohou bylo ty varhany zrestaurovat a nikoliv je předělat tak, aby fungovaly naprosto dokonale. Prostě předělání je zakázáno v rámci restaurování. No takže vlastně ten restaurátor dělal, co mohl. No a já jsem si uvědomil, že právě problém je v tom, že mnoho kolegů si s nástrojí třeba neví rady. Takže když studenty vozím do Německa nebo vozím je na pěkně zrestaurované varhany u nás, tak je to proto, aby ta další generace, tedy jak to máme v názvu, že jo, nová generace, tak aby oni už s historickými varhanami měli opravdu zkušenosti už z té školy, protože po škole s tím začínat je někdy tak trochu pozdě. Já si dokonce myslím, že takovéto výlety po varhanách by měly být dokonce součástí normální regulérní výuky.
Ne, aby se potom divili, když někam přijedou, právě, jak vlastně ten nástroj vypadá.
No, a k tomu ještě k té otázce, tak kromě studentů tam byli také hosté z řad našich absolventů a byli tam i hosté třeba z řad kolegů, třeba kolega profesor konzervatoře Stopolčan ze Slovenska byl také vícekrát na tomto výzkumu, nebo zase jedna kolegyně čembalistka, která se zajímá jednak o varhany, ale hlavně ta se třeba zase zúčastnila nahrávání, když jsme v rámci klávesových kurzů měli i jiné nástroje, tak samozřejmě ta zase hrála s velkým nadšením na kladívkový klavír a na klavichord a tak dále. Dokonce to dopadlo tak, že si potom sama klavichord pořídila následkem toho, že si ten nástroj takhle oblíbila. My totiž v tom podtitulu potom našeho projektu měli i jaksi záměr, že budeme varhanní interpretaci srovnávat i s hraním na čembalo, kladívkový klavír, klavichord, ale dokonce i harmonium.
To je široký záběr.
Takhle široký záběr jsme zvolili, protože když uvážíte, že mnohá hudba od 16. do 18. století nemá od skladatele pevně stanoveno, na který nástroj se musí hrát, tak najednou přijdete k tomu, že zrovna třeba v 18. století některé věci se hrály buď na klavír nebo na varhany a o století dříve zase buď na čembalo nebo na varhany nebo na klavichord. Ta variabilita zkrátka byla obrovská a myslím, že dnes už ve světě zase je tomuto fenoménu klávesové literatury, dalo by se říci, věnována veliká pozornost, takže moje otázka je, proč bychom ji neměli klást i u nás.
Co to je pedál flígl? Já jsem se dívala, že ty skici Roberta Schumana jsou původně pro tento nástroj psané.
Ale hraje se to právě na varhany samozřejmě taky, protože s pedálem to je křídlo, jako klavír.
Normální?
S pedálem. Pedálem a to byl nástroj taky frekventovaný. Dokonce i klavichordy měly pedál. Takže Robert Schumann prostě do názvu si vetknul toto slovo, protože také ta muzika není nijak suchá, ta už je velice, velice expresivní, romantická. Takže tím, jak si to i evokuje právě tenhle ten směr myšlení.
Ukázky jste vybíral vy a ta další je pořízená na varhany v Brně. A říkal jste mě k tomu předem, že ten nástroj je velice zajímavý a že byste o něm rád něco řekl.
Tak možná potom, ne?
Dobře, tak potom. Takže varhany v Brně, hraje Daniel Knut Pernet a skladba je...
Franz Dangzagmiller, Estampida. Thank you.
Tak to doznívá, sice stahovaná ukázka se Stampedy France Dankzack-Millera, kterou natočil pro vaše výzkumné dvojcédé Daniel Knut Pernet. Pane Tůmo, co to bylo za varhany brněnské?
To je v kostele u jezuitů v samém centru Brna. Pro mě tyto varhany jsou vlastně zázrakem. Ne proto, že je postavila švýcarská firma Matisse a že jsou moc pěkné, ale proto, že jejich stavba vůbec byla uskutečněna. To si totiž usmyslel před časem páter Martin Bejček, který je velice nadšeným příznivcem varhan a neustále má v hlavě spoustu všelijakých varhaních projektů. Bohužel ne každý ten projekt je realizován, protože naráží na mnoho problémů, třeba i na nepochopení a na nezájmu lidí, ale to je běžné, to je normální záležitost, že někdy se něco podaří a jindy zase ne. Ale proč je to zázrak? Pro mě, protože tam on sehnal evropské peníze a jak známo, když jsou veřejné peníze, tak samozřejmě musí být konkurs a bohužel ty podmínky u výběrových řízení jsou nastaveny tak, jak víme, že většinou, i když to neplatí úplně stoprocentně, ale stejně cena hraje tu největší roli. No a jemu se podařilo, prostě dokázal to, že opravdu pořídil varhany svých snů, varhany od firmy, která byla dražší než všechny ostatní přihlášené.
A takže, přesto mohla tu zakázku dostat.
Přesto tu zakázku dostala, protože zkrátka ty parametry požadované, ty ostatní firmy nebyly schopné splnit. Takže, ale to je věc vždycky organizace. Ono totiž na papíře, když varhanář napíše, že postaví to a to, tak vlastně málo kdy máte možnost, i když třeba v takové komisi sedíte, tak máte možnost poukázat na to, že sice to je hezky napsané, ale že v životě jste od takového varhanáře takové varhany, jaké nabízí, neviděli, neslyšeli, na ně nehráli. A zkrátka, protože v té komisi sedí i úředníci, tak ti nevědí, o čem mluvíte, takže většinou vás pak přehlasují.
Ano, no, cena a tak
dále. Takže cena je nejdůležitější. No a on, jemu se tohle podařilo, teďka konec. Zkrátka, moc jsem za to vděčný a musím říct, že to Brnu a celému tomu varhanímu, tedy podhoubí v Brně, velice, velice přeju.
Ono to s těmi varhanami bude asi pěkně složité. Já už vím, protože s vámi nevysílám poprvé a předtím jsme natáčeli spousty rozhovorů. Ale třeba tady teď zrovna máme jeden mail, píše nám pan Daniel Špička, že by se vás rád zeptal, jak vidíte budoucí využití nedávno nákladně restaurovaných barokních varhan v Plasech. Nevím, jestli v tom není něco...
No, Plasy jsou, to jsou varhany barokní, krásně restaurované, kterým hrozila záhuba, ale které teda Vladimír Šlajch v Borovanech nádherně restauroval. Já jsem tam před několika lety hrál zahajovací koncert na těch restaurovaných varhanách, ale došlo tam k jedné jako nepříjemné věci. Koordinace restaurátorských prací v kostele probíhala velmi nešťastně. Když byly dokončeny varhany, tak došlo k tomu, což předem nikdo netušil, že se začala dělat kostelní loď, ale jak je u nás často zvykem, neudělala se najednou, ale dělá se snad už 10 let a po kousku, takže každý rok dostanou nějaké peníze, postaví se lešení, natře se strop, něco se restauruje a tak dále. Nevýhoda tohoto způsobu je, že celou tu dobu krásně zrestaurované varhany stojí za dřevěným lešením a jsou zakryté. No a když třeba zakryjete igelitem varhany, což se tam vlastně hned na začátku událo, tak došlo k tomu, že během pár měsíců dokonale splesnivěly. Takže plíseň bylo nutné zase odstraňovat a tak dále a tak dále. Zkrátka v tomto směru Plasy, to je velmi nešťastné místo, které by potřebovalo prostě někoho, kdo by tam hrál, místního, nebo kdo by tam zajížděl a hrál na ty varhany pravidelně.
Ale když jsou zakryté, tak jak by na ně mohl někdo hrát?
Jde na ně hrát. Ono, když se pak domaluje, tak zase se to dá pootevřít a tak dále. Tak samozřejmě akustika tím pádem, jako nedá se tam v tomto momentě nahrávat například. Možná, že by se mohl konat občas nějaký koncert, patrně nekoná. Zkrátka, jak se říká, chcíp pes. tam.
A když se na ten nástroj nehraje, tak...
No, tak víte, takhle, jednak je to udělané dobře a jednak právě mechanická traktura barokních varhán ta jako vydrží. Ta vydrží. Kdyby se takhle dlouho nehrálo na nějakou pneumatiku, tak se to může restaurovat znova po pár letech. Jo? Takže tohle tam, myslím, nehrozí, ale samozřejmě, že bych si přál, aby se v Plasích zase něco dělo.
Tady máme ještě další mail, píše posluchačka z Českých Budějovic. Týká se to vašeho koncertu, ona píše utajeného koncertu v uvozovkách vás a Pavla Svobody ve Zlaté koruně. A že si tam zakoupila to CDčko, ze kterého hrajeme. A líbilo se jí, že ten varhanní koncert byl... Takže to CDčko se normálně dá koupit. To dá není se, jenom k dostání na akademii.
Takhle, já si myslím, že běžně ona vlastně žádná síť obchodní už ani neexistuje s CDčkama. To je dávno pryč, ale samozřejmě u vydavatele Arta Records tam jde objednat. To není problém. To.
A nebo na vašich koncertech.
Tak samozřejmě.
A paní, která nám píše, tak ještě zaujalo, že ten varhanní koncert byl obohacený o promítaný pohled na varhaníka při přednesu skladby. Velice se jí to líbilo, no tak protože člověk normálně nahoru nevidí, to je pravda. A ptá se, jestli jezdíte rád do Zlaté koruny, nebo ještě jinak, jestli máte v oblibě Jižní Čechy jako takové, protože se tam podle jejího názoru objevujete v poslední době poměrně často. A že... Jak to tady je dál? Při vašem společném koncertu s Lubomírem Brabcem v kostele Zlatá koruna se nám...
A to byl zase
jiný
koncert.
Ano, tajil dech nad tím zvukem, nad tou vaší mistrovskou souhrou, nad tím přenosem pozitivní energie nad našimi hlavami. Ten potlesk ve stoji vám oběma umělcům byl naprosto zasloužený. A že se těší na váš další koncert v září v Borovanech.
Aha, ano.
A to musí být teďka někdy, je září.
To bude v Borovanech, budu za krátko, za 2 týdny asi. Ale po každé je to jiný program a také jde po každé o jiné varhany. Jestliže Plasy jsou prvním velkým dílem Abrahama Štarka z nějakého roku 1688, tak Zlatá koruna je 1699 dokončená a to je už jaksi vrcholné mistrovské dílo Abrahama Štarka a my jsme tam právě s Pavlem Svobodou dělali varhanní kurzy. Takže bylo asi 10 účastníků, někteří tam s námi pobývali přímo ve Zlaté koruně celý týden a někteří pár dojíždělo tedy z Českých Budějovic. No a samozřejmě k té projekci bych asi řekl, že je to pro posluchače varhanních koncertů patrně dost často velice zajímavé, že mohou vidět varhaníka při hře. Někteří si to hodně pochvalují, někteří naopak říkají, je to teda menšina, ale říkají, že je to skoro ruší, takže pak zavřou oči a nedívají se a jenom poslouchají. Já tedy osobně musím říct, že buď jenom poslouchám, asi nejradši jenom poslouchám, ale zase jindy vidět varhaníka při hře taky považuji za zajímavé a za možné, takže dá se to asi všelijak kombinovat.
Když by to bylo pořád, bylo by to asi spíš obtěžující, ale jinak to může být velice zajímavé, protože lidé se běžně na kur nedostanou.
No, tak
aby vás
děláme,
viděli, jak hrajete přímo.
Někdy děláme při koncertech nebo po koncertech i to, že lidi pozveme k varhanám na kur, tak dá se to, když třeba není nějak obrovská návštěva, že těch lidí není tolik, aby pod nimi ten kur nespad. Že to je.
Takže jezdíte rád do Jižních Čech?
Tam jezdím velice rád a ono je to vždycky nárazové. Teďka zrovna bylo právě několik akcí za sebou, jednak tedy ve Zlaté koruně i v Budějících jsem byl, teď ještě Borovany a pak zase bude ode mě chvíli pokoj v Jižních Čechách.
Dobře, pochopila jsem a víme všichni, že co varhany, to vlastně originální nástroj. My jsme tu teď předvedli zvuk několikerých varhan, na které natáčeli účastníci projektu výzkumu interpretace hry na varhany. A možná, že bychom teď mohli vyzkoušet, jak se naši posluchači ve varhaním zvuku a charakteru nástrojů orientují. Vy jste sebou přinesli jedno svoje CDčko, ze kterého pustíme následující ukázku. A soutěžní otázka pro naše posluchače zní, s jakým hudebním nástrojem spoluúčinkuje Jaroslav Tůma na následující ukázce a na jaké na jaké varhany doprovází solistu. Jsou to varhany barokní, romantické nebo moderní. Telefon k nám je 22 155 32 23 a pro prvního správně volajícího tady máme CDčko To s mladými varhaníky, které vydala Akademie. Opakuju ještě jednou, telefon 22 155 32 23. S jakým hudebním nástrojem spoluúčinkuje Jaroslav Tůma na následující ukázce a na jaké varhany doprovází solistu? Barokní, romantické nebo moderní? 22 155 32 23. Na chvilku přerušíme soutěžní ukázku, aby si případně další měli možnost, pokud první volající neuhodne, ale třeba uhodne. Dobrý den, tady je telefon UTK.
Dobrý den, tady Marie Sýkorová, Lednice.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já budu teda typovat spíš,
typujte.
Jo, protože si myslím, že jsou to barokní varhany. A ten nástroj, že je... Zobcová
flétna. Ne. Obojí je špatně, čímž napovíme trochu dalšímu eventuálnímu zájemci o výhru.
Díky. Děkujeme a budeme pokračovat v ukázce. Naschledanou. Další volající, dobrý den.
Posluchač, dobrý den, Michal u telefonu.
Dobrý den.
Dobrý den.
No, moder, je to romantický a je to panova flétna.
Velmi správně.
Tak, takže jo. Můžeme v klidu dohrát ukázku, ano. Protože je to správně. A vy nezavěšujte, kolega si na vás napíše spojení.
Ano, děkuji.
Děkujeme na zavolání.
Děkujeme.
Naschledanou. Thank you. Ano, tak byla to panova flétna a varhany, na které hrál host dnešní telefonotéky, pan Jaroslav Tůma, ty byly takzvaně romantické. Byla to Berkes, Gabriela Faurého. Telefon 22 155 32 23 je teď k dispozici i pro vaše dotazy a připomínky, vážení posluchači, a ten reflektor zavináč rozhlas.cz samozřejmě také. Kdo vlastně hrál na tu panovu flétnu? Kdo s vámi spolupracoval? Ono to znělo jako jeden z varhaních rejstříků málem.
No, na ten úplně první okamžik, během prvních pár vteřin, by to mohlo dokonce někoho oklamat. Ano, přesně tak, ale je to skutečně panova flétna a hrála solistka, hrála Lizelotte Rokita, což je Holanďanka, která vystudovala hru na panovu flétnu tedy v Amsterdamu, ale také se zajímala dále o tento nástroj a cestovala po Rumunsku. Tak když vypráví o cestách po Rumunsku, to jsou krásné zážitky, musím říct. To je něco neskutečného. A varhany to bylo v Ludgeřovicích. Takže varhany sice postavené až 1930, ale jsou to typické pozdně romantické varhany.
Já jsem moc ráda, že jste sebou přinesla alespoň jedno svoje CDčko, protože by mě samozřejmě zajímalo, co právě děláte. Vy sám nejenom jako pedagog, ale také jako varhaník a skladatel. Loni to bylo, víte, na festivalu Smetanova Litomyšl bylo premiérováno vaše hudebně taneční představení Vyvolený. Jaký je vlastně správný název? Vyvolený je román Thomase Manna.
Ano, ono je to tak.
A Řehoř na skále je vaše kompozice?
No, ne. Ona to hlavně vůbec není kompozice, ale je to čistě improvizační záležitost, kterou jsem jako k té produkci připravil, vymyslel. A mě inspiroval Jiří Senec, známý divadelník, moc dobrý, moc krásný můj přítel, přestože je o generaci starší. A ten o Thomase Manna románu Vyvolený mluvil vícekrát a on vždycky říkal, jak by si býval přál, nebo jak si ještě dnes přeje udělat Vyvoleného na divadle. Jestli vzpomenete na Laternu magiku a podobné kreace, tak řekněme tímto stylem, to znamená i s filmem a tak dále. No, mě samozřejmě velice oslovilo to, že jsem už v jiném představení spolupracoval s jeho dcerou Adélou Sencovou, která tancuje, a proto hudebně taneční představení. Takže my jsme pak udělali, řekněme, takovou úspornou verzi, není tam žádný film, ale je tam hudba, je tam tanec a celé se to většinou odehrává v kostelním prostředí.
Právě, abyste měli dostatečný prostor pro to všecko.
To je další věc. Musíme samozřejmě vyhledat vždycky prostoru, která není, řekněme, stísněná z hlediska prostoru. Ale například jednou to bylo v poměrně velkém kostele na klášterním návrší v Litomyšli, že jo, to je nalezení svatého kříže, jestli to nepletu, tam jsou dva kostely totiž.
A v tom nově restaurovaném.
No, právě v tom nově restaurovaném, pak jsme byli v Opavě, což je tedy velice nádherný kostel svatého Václava, který není jako ani vlastně restaurovaný jakoby do původní polohy a podoby, ale je konzervovaný. To znamená, že to, co se zachovalo, tam je, a to, co se nezachovalo, tak je, řekněme, dotvořeno víceméně moderně, ale nádherně to hraje dohromady. A tato prostředí samozřejmě jsou pro Vyvoleného ideální. Oč jde? Já jsem vybral témata pro improvizování, témata středověká, témata stará, protože ten druhý název Řehoř na skále, to je vlastně původní středověký název legendy o papeži Řehořovi. A Vyvolený, to je román Thomase Manna z roku 1951, který tuto legendu stvárňuje. Já nebudu líčit tu historii, já spíš bych možná dodal jenom,
vy jste tam vlastně upravil ten text a pro tu kolektivní
improvizaci. Vybral části toho textu a
tam
potom
jsou motivy právě z toho 14.
podklady. Ano, přesně
a
tak.
16. století, takže máte propojené obě dvě ty roviny. Jak
obě dvě ty roviny a improvizace proto, protože improvizace je obor, který vlastně v tom kolektivním provedení je velice zřídkavý a zanedbávaný. Takže já jsem spojil své síly s kolegou z Regensburga, Štefanem Bayerem, a improvizujeme na klávesové nástroje a potom ještě právě Lizelotte Rokita na panovi flétny, Janek Rokita, její manžel, na cymbál a Alan Vitouš na bicí, takže je to taková zvláštní sestava.
Jak se dá kolektivně improvizovat?
No, ne úplně jednoduše.
To je ten jazz.
Ne úplně jednoduše, ale jsou určité metody, jak toho docílit. Nesmí se moc zkoušet a musíte být velice otevřená. Každý ze zúčastněných musí být otevřený tomu druhému a přijímat inspiraci, která jde od kolegů, a nesmíte ji přebíjet svým vlastním egem. Tak bych to řekl zjednodušeně. Je hodně improvizátorů, kteří improvizují třeba výborně, ale právě trpí tím pocitem, že musí být stále slyšet. A to je u té kolektivní improvizace kontraproduktivní, takže je to nutno dělat úplně naopak. Co já si myslím právě u produkce vyvoleného nebo řehoře na skále, co je nejdůležitější, že ta hudební složka je vlastně do jisté míry samostatná. Že je nositelkou toho poselství Manova nějakým způsobem. Nevím jak, ale já jsem si to ověřil potom dodatečným poslechem třeba těch nahrávek, že to hudební dění, které je právě závislé na momentální dispozici všech zúčastněných, že musí být jaksi plnohodnotné. A tanec, který přichází k tomu také ve formě improvizace, to je vlastně takový ten bonbonek navíc, prostě řekněme pastva pro oči, nadneseně řečeno.
Ano, provedení.
A je to, já jsem si na tomto představení uvědomil jednu věc, že všechny balety, které jsem kdy viděl a které znám, takže jsou tehdy dobré, pokud i muziku, která k tomu hraje, mohu slyšet samostatně. A to tedy u takových věcí, jako psal Prokofjev nebo Stravinsky, to tedy mohu, že jo. Čili já nemusím se dívat na byť bude balet vynikající, nemusím se na ně dívat třeba při Stravinského Svěcení jara a tak dále a tak dále.
Stačí poslouchat,
ano. A právě mojí ambicí bylo, aby toto představení takto vypadalo, čili aby ta hudební složka byla plnohodnotná. A možná by byla asi vhodná ukázka, to je také z toho CDčka Slizolot, kde se právě připojuje i Janek, a tam je naše kolektivní improvizace, tedy jenom ve třech.
A je to třehoře na skále?
Ne, není, ne, to je úplně něco jiného, ale je to zase kombinace tedy panovy flétny, cymbálu a varhan, která je naprosto nepřipravená. To je věc, která vznikla jako bez jakékoliv předchozí domluvy.
Tak to byla kolektivní improvizace, na které se podílel host dnešní telefonotéky, pan Jaroslav Tůma, hráčka na panovu flétnu, paní Lizelot Rokitová a...
Janek Rokita.
A Janek Rokita, vlady tam byl cymbál.
Ano, ano.
Připomínám, vážení posluchači, že na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Naším hostem je varhaník, čembalista, skladatel a profesor Amu Jaroslav Tůma. A telefon k nám je 22 155 32 23 anebo mail reflektor@rozhlas.cz. A my bychom se asi měli vrátit zpátky k varhanám a malým hudebním festivalům, jak jste navrhoval, které se čím dál častěji, nebo kde se čím dál častěji objevují na programu varhanní koncerty. To malým festivalům myslím samozřejmě v uvozovkách. Už byla řeč o Zlaté koruně trošičku.
Tak tam samozřejmě to byl takový opravdu mini hudební festival, protože byl spojený s varhanními kurzy, které jsme tam s Pavlem Svobodou pořádali. Já doufám, že tomu budeme pokračovat, k tomu se ještě dostaneme, ale samozřejmě, víte, mě, protože sleduju samozřejmě, co se děje, aniž bych byl nějakým způsobem aktivní v kuloárech, anebo nedej bože v politice, ale teď nemám na mysli tu velkou politiku, ale mám na mysli tu politiku kulturní, také se v tom moc nepohybuji, protože spíš mě jde o to, abych hrál a abych připravoval věci, které podle mého soudu mají smysl. Ono totiž ta kulturní politika nebo hudební kulturní politika, to je takový zvláštní obor. My jsme tady na dost malém písečku a já to sleduju jen zpovzdálí, ale všimnu si, že občas se rozhoří diskuze, které jsou někdy až teda děsuplné a mám pocit, jako by se lidé prali kdo z koho. Nevím, jestli jste si všimla třeba těch diskuzí o tom, jak mají vůbec být financovány hudební festivaly. Že jo? Tady se odehrává v naprostém zákulisí velký boj o to, jestli dostanou víc peněz právě velké festivaly typu Pražské jaro, Český Krumlov, Mladá Smetanova Litomyšl, teda Smetanova Litomyšl jenom, pardon.
Ano, ta operní velká.
Ano, velká, ano. A nebo prostě řada dalších festivalů, na koho se dostane a na koho už ne. A mně to někdy připadá, že je to skutečně takový boj, kdo z koho. A mně ten boj připadá trošku zbytečný, nebo zbytečný. On není zbytečný, protože jde tam o peníze a to samozřejmě je důležité. Ale myslím si, že zkrátka jaksi nárok na místo na slunci by měly mít i ty takzvané velké festivaly, ale stejně tak i ty festivaly malé. Nechtěl bych být v roli těch, kdo to musí nějakým způsobem rozseknout, ale moc bych se přimlouval za to, aby se tedy na nikoho nezapomnělo a hlavně bych se moc přimlouval za to, aby financování kultury nebylo omezováno a seškrtáváno, ale naopak vždyť nejsme už tak chudý stát, jako jsme bývali, tak myslím si, že by to mohlo spíš být lepší.
A ono ty malé festivaly často nejsou zas tak malé, proto jsem říkala, že to říkám v uvozovkách.
Ale hlavně jsou chytré mnohdy.
To jsou a často mají už velkou tradici. A my máme teď na telefonu pana Martina Prokeše, který je prezidentem nebo uměleckým šéfem festivalu, který
Lípa
se
muzika.
Jmenuje Lípa ano. Muzika. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, zdravím vás i posluchači. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, pane Prokeši, zdravím vás.
Lípa muzika, jak jsem se dočetla, tak už se letos koná 15. rokem a začínáte za 2 dny. Ten program je velice reprezentativní a těch koncertů je hodně. Kolik vlastně máte celkem akcí a kde všude?
No, on se festival z původně lokálního festivalu, kdy jsme měli 5 koncertů pouze v České Lípě, za těch 15 let vyvinul. A v současné době vlastně působíme v tom letošním roce na 23 projektech a v podstatě se ukážeme na 16 místech, a to v Libereckém kraji, Ústeckém kraji a 5 projekty také v Sasku.
Jak se to tak podařilo? To je absolutně neskutečný takový rozmach.
No tak samozřejmě je to na základě řekl bych mravenčí práce a víry v tom, že to má smysl, protože člověk takovou věc musí skutečně mít rád a musí mít rád to místo, pro které vlastně takový festival dělá, a samozřejmě kolem sebe taky spoustu lidí, kteří tomu věří stejně jako vy. A také máme štěstí, protože ten region je skutečně, mluvíme o severních Čechách, ten region je vykořeněn a je potřeba do toho místa přivážet a investovat. Takže to je ta naše silná motivace.
Je to jenom můj dojem, nebo je to opravdu tak, že využíváte různých historických prostor a i chrámových prostor a že dáváte na to konto přednost spíš hudbě starších epoch, která se tam hodí?
No tak je to hodně dáno právě tou lokací. Pan profesor jistě sám potvrdí, že litoměřická diecéze je zrovna jako ta nejbohatší diecéze, co se týká sakrálních památek. Ano. A ne všechny jsou úplně ideálním stavu, nicméně to je také jako jedna z věcí, která nás velmi baví, přivážet i do těch skutečně malých míst a oživovat ta místa, která prostě kulturně zkrátka nemají šanci přes rok žít, takže to nás velmi těší a pochopitelně s nimi svázaná nějakým způsobem ten duchovní rozměr našeho festivalu, který držíme, ale pochopitelně, že jsou vybírány i lokace, které nejsou vyloženě v sakrálních prostorách.
A mají místní zájem, přijdou na koncert? Myslím třeba i v těch menších místech, kde se normálně nic neděje třeba.
No to skutečně potom navazuje na to, co jsem říkal před chvilkou, pokud potom si přivezete kvalitní program a mnohdy jako opravdu významné interprety, nejen české, ale i zahraniční, tak je to skutečně kulturní svátek a to nás asi baví nejvíce naplňovat a překračovat ty běžné standardy, které na těch místech jsou.
Vám se dokonce podařilo pro závěrečný koncert získat Českou filharmonii, která bude po 45 letech hrát opět v Liberci. To je výkon.
Tohle je koncert z kategorie snů, protože jak dobře všichni, co v muzice jsme, víme, Česká filharmonie zase tak, jako bychom si přáli, po Čechách nejezdí, je to pár vyvolených festivalů. No a my jsme moc rádi, že jsme získali tuto možnost nejen mít Českou filharmonii, ale ještě pod taktovkou jednoho z nejvýznamnějších dirigentů v současnosti, Semjona Byčkova, navíc ještě vlastně jakoby okořeněné tím, že budou hrát se ty francouzské interpretky na klavír Labek, takže to obsazení je skutečně hvězdné a skutečně nás to velmi těší a řekl bych, že to je takový dárek z hůry, který jsme dostali k těm 15. narozeninám.
Takže vám přejeme také k těm 15. narozeninám všechno dobré, protože když se podívám třeba váš ansámbl, ve kterém sám zpíváte, Schola Gregoriana Pragensis, účinkuje nebo účinkovala na jarním gala. Tady se dívám Haasovo kvarteto, hoboista Vilém Veverka, Gabriela Ajbenová zpěvkyně s Danielou Čermákovou a ansámbl Inégal s Adamem Viktorou. Co koncert, to jméno, to úžasný dramaturgický nápad, to bych tady mohla číst velice dlouho, ale nebudeme vás zdržovat, protože o vás vím, že jste v zahraničí. Takže moc děkujeme za všechny informace a ať se daří.
Pane Prokeši, připojuji se taky s přáním, ať do dalších sezon vám to jde stejně dobře jako dosud.
Moc děkujeme.
Ať se daří.
Mějte se hezky.
Naschledanou. Děkuji
za telefon.
Naschledanou.
Jak to na takových těch menších, zase dávám do uvozovek, festivalech vypadá pro vás jako varhaníky s nástroji?
Tak samozřejmě, že někdy jsou problémy toho druhu, že varhany nejsou-li v dobrém stavu, tak třeba najednou přestanou hrát. Že jo?
V průběhu koncertu?
No, tak nebo před koncertem, tak samozřejmě může se to stát. Už jsem za tu svoji kariéru zažil ledacos, ale já bych neřekl, že to je jako specifikum malého nebo velkého festivalu nebo toho či onoho místa. Tam je prostě to spíš problém varhána jejich údržby. Ale co se týče těch festivalů, tak opravdu řekl bych, že se situace stabilizovala, že je právě na různých místech ohromné množství velice nadšených lidí. Jsou to festivaly, ale jsou to třeba i takzvané obyčejné sezony koncertů, které někdo pořádá. Ono totiž velký strach byl před pár lety, že skončí úžasný fenomén náš totiž kruhy přátel hudby. A ono se ukazuje, že sice někde kruhy přátel hudby zkrachovaly, někde živoří z posledních sil, ale zase na mnoha jiných místech právě nadšení lidé organizují něco nového. A já jako opravdu si jako nestačím je všechny jako chválit a povzbuzovat, mně to přijde jako naprosto úžasné. Vzpomeňme třeba i na další místa. Tak jedním místem s úžasným géniem loci je Kuks, barokní perla východních Čech, kousek od Jaroměře.
Nyní snad zcela v pořádku, no, hodná návštěvy.
Velkou investicí, tedy restaurovaný areál, je tam nové Rencovo muzeum barokního tisku a celé to místo se tak nádherně povzneslo, tak třeba festival Teatrum Kux by je takovým zase bonbonkem pro radost, jo? Nebo festival Emmy Destinové v Českých Budějovicích. Jako mohli bychom pokračovat samozřejmě.
Třeba nás někdo doplní, protože máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Slyšíme se, tady, dobrý den, tady je posluchač z Prahy. Já jsem taková starší jako retrospektiva. Já jsem byl na koncertě pana Tůmy v Bratislavě v roce 1984 na Bratislavském hradě.
Jej.
Jak se mu tam hrálo, jak se na Bratislavu vzpomíná. Já jsem Čech, teda z Bratislavy pocházející. Aha. Potom bylo ještě asi 85, určitě možná i potom. A já ve vás trošku přece jenom vidím československou zájemnost.
To je hezké,
ano.
No, já můžu obloukem se vrátit od tehdy až po současnost. Jednak ono to krátce po rozdělení České republiky a Slovenska vypadalo, že ty kontakty budou menší. Nakonec zdá se mi, že opak je pravdou. Já už třeba si nevybavuju konkrétně ten koncert, co jsem měl na programu na Bratislavském hradě, tehdy v roce 84, ale vím, že jsem tam právě byl vícekrát, tam nejsou velké varhany, ale hrálo se tam tehdy úspěšně. Pak jsem byl ještě třeba v Domě v Bratislavě, ještě na starých varhanách, pak jsem hrál v Bratislavě v rozhlase, což je Pyramida, tomu říkají. A tam je koncertní sál s varhanami, že jo, tam jsem taky byl, to už teda bylo před pár lety. A potom ještě jednou, to je asi 3 roky zpátky, jsem hrál na nové varhany Rígrovi, rakouský Rígr, v Redutě, čili v sále Slovenské filharmonie, tak to byla moje poslední zatím návštěva Bratislavy. Ale ta sounáležitost, řekněme, je dána v mém případě i tím, že já mám v Praze ve škole na hudební fakultě řadu slovenských studentů. Už dlouhá léta se k nám hlásí ze Slovenska a i v současnosti je tam několik studentů právě ze Slovenska, kteří, jak já vždycky říkám, že u nás dělají velice dobrou partu s těma našima studentama, protože oni, jak jsou zdaleka, tak samozřejmě pobývají často i přes víkendy a mají tím pádem příležitost se dobře navzájem zžít. Takže s takovouto nadšenou partou, když mi potom jezdili po varhanách a nahrávali pro výzkumné účely grantu, to byly nádherné zážitky.
Vidíte, jste se zase pěkně obloukem vrátil k tomu vašemu výzkumnému projektu. Tak já se rovnou zeptám, abychom se dostali k té následující ukázce, kterou jste vybral. Kde se točila?
Aha, to
jestli
bude
jste si třeba zacíl, je to Dietrich Buxtehude a hraje Marie Zahrádková, protože by mě zajímalo, jestli si ten váš projekt s mladými varhaníky kladl za cíl třeba i zpřístupnit a zmapovat některé pozapomenuté nástroje, nebo jestli jste šli takzvaně na jistotu. Jak tady u nás, tak třeba když jste jezdili točit do Německa.
My jsme šli absolutně na jistotu.
Jste si nemohli dovolit
zřejmě. Ne, tam není možné dovolit si nějaký experiment. My jsme konkrétně, ta nahrávka Marie Zahrádkové pochází z malého místa na Inu, to je na hranicích Rakouska a Německa, poblíž Pasova. To místo se jmenuje Fornbach a jsou tam krásné varhany barokní varhanáře Egedachra. Thank you.
To byl Buxtehude a Marie Zahrádková z dvojcédečka, které v rámci výzkumu interpretace hry na varhany natočili studenti, které do tohoto projektu přivedl host dnešní telefonotéky, pan Jaroslav Tuma. A nevím, jestli tady nemáme telefonát. Nemáme, tak já se zeptám dál sama. Když tak poslouchám ty ukázky, tak by mě zajímalo, jestli se dá z nějakých těch dochovaných skladeb, ať zahraničních, tak našich autorů, poznat, jaké nástroje konkrétně měli k dispozici. I když byste třeba nevěděl, že Linek hrál v Bakově a podobně. Směrem k té další ukázce.
Dá se to poznat. Dá se to poznat a celý výzkum je vlastně zaměřen na to, aby tyto skutečnosti pochytil. Protože my to víme, že to tak je, ale leckdy nevíme proč. A proto interpretaci zkoumáme právě v souvislosti s konkrétními historickými nástroji. Mimochodem, já musím zdůraznit jednu věc, kterou říkám stále dokola, že to ten název nebo to označení historické varhany pro mě znamená varhany kvalitní. A jestliže někdo tedy by myslel, že tím, jak si z kvalitních varhan vylučují ty současné, které právě někdo postavil, tak to není pravda. Já si trochu vypomáhám takovou obezličkou, protože tvrdím, že současné varhany právě teď postavené, které jsou velmi, velmi kvalitní, tak se přesně právě v tomto okamžiku stávají historickými.
Tak, já to jste mě připomněl pana Daniela Špičku, který svého času přišel s citátem z nějakého anglického traktátu nebo anglické literatury, že 20 let stará hudba už je vlastně stará hudba.
Tak.
Společnost pro starou hudbu, která vznikla, nevím, v kterém minulém století nebo před minulém století v Anglii, tak se zabývala hudbou starší 20 let.
Ano, správně. Já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že i společnosti pro soudobou hudbu právě založené by se měly zabývat historickou hudbou, neboli historicky kvalitní.
To bychom se už do toho zamotali a máme tady další ukázku, možná, že si raději pustíme. Ondřej Valenta hraje Preludium D-dur Jiřího Ignáce Linka.
A já bych dodal, že na nádherné varhany v moravském Doubravníku.
To byla ukázka, která byla natočená pro dvojcd varhaní hry a mladých varhaníků na Moravě v Doubravníku. Zeptám se, kde ten Doubravník je a kdo s vámi vlastně natáčel, protože to znamená, že jste nejezdili jenom jako parta interpretů, ale také parta nahrávacího týmu.
My jsme museli mít profesionální zázemí, pochopitelně. Tak Doubravník je nedaleko Brna, respektive vedle Tišnova. Je to krásné malebné místo v překrásném údolí s obrovským gotickým kostelem. No, vřele doporučuji k tomu, abyste Dubrovník navštívili. No a profesionální tým to byl Aleš Dvořák. Ale v tomto případě nebyl jaksi zvukařem, tedy jak zní ona důležitá profese, ale byl, pozor, klíčovým badatelem. Takže to je jenom taková perlička ještě nakonec k tomu výzkumu, že Aleš Dvořák nebyl zvukař, ale klíčový badatel.
Nicméně ten zvuk, který slyšíme, je jeho dílem.
Ten je jeho dílem a cílem vlastně sejmutí zvuku u všech těch varhan bylo, aby varhany, každé varhany zněly co nejvěrněji. To znamená tak, jak je slyšíte dole v kostele.
To je asi velký kumšt. My se tady pořád pohybujeme spolu s vámi, s nahrávkami, které jste přinesl na tom dvojcédečku. I ve vašem povídání po krásných místech vlastí českých a moravských.
A německých.
A německých vlastně i slovenských. Hovořili jsme tady několikrát o tom, že spolupracujete velice s vaším absolventem, s Pavlem Svobodou. Hovořil jste o Zlaté koruně, kde spolu organizujete varhanní kurzy. A my máme Pavla Svobodu na telefonu, protože on taky organizuje zase jiný festival. Svůj dobrý den,
taky malý festival, ano.
Dobrý den.
Dobrý den. Moc zdravíme, pane
Pavle,
Svobodo.
Moc tě zdravím taky.
A já jsem zjistila nedávno, vlastně teď o víkendu u nás ve východních Čechách z jednoho takového východočeského plátku, že vy jste začínali teď právě další ročník festivalu FL Věka. Původní základ toho festivalu je v Dobrušce. Vy jste měli velký zahajovací koncert v Rychnově na místě zvaném Studánka. Kolikátý ročník už ten festival pořádáte? Protože to je vaše dítě, to vím.
No, je to tak, ale nemůžu to vydávat jenom za svoje dítě. Mám tam samozřejmě kolem sebe celou řadu přátel a kamarádů, kteří spolupracují. Já jsem za to strašně rád, že to netáhnu za sebou jenom já, ale lidi, kteří mi pomáhají. A máte pravdu, teď jsme začínali tento týden 9. v pátek, když jsme nad Kněžnou na Studánce, kde zahajoval Hradišťan s Jiřím Pavlicou a jako hostem s Václavem Hudečkem. Byl to koncert zejména pro naše abonenty a pro firmu Servicval, která je naším dlouholetým partnerem. Jsou to úžasní lidi a lokální firma, která prostě podporuje kulturu a ekologii v okolí, takže jsem jim moc zavázán. A zrovna včera jsme měli druhý koncert festivalu, byl to Zelenkovský večer, dělal to Adam Viktora, jsem byl Inegal, sbor Orchestr Solisti, to znamená velký vokální instrumentální projekt. Nádhera, prostě jedním slovem nádhera.
Kolikátý ročních festivalů letos už máte? A také bychom vám měli blahopřát k další věci, k vašemu úspěchu na soutěži v Lipsku. Takže gratulujeme, děkujeme za informace, a protože my už tak podle hodin asi bychom měli směřovat k závěrečné hudbě, která ovšem bude patřit vám, tak s vámi se rozloučíme a přejeme všechno dobré.
Já bych dodal.
Já taky děkuji jednu větu, to děkovat není nebo gratulace, není jenom mě, ale samozřejmě pedagogovi Jaroslavu Tůmovi. Já taky děkuju a mějte se krásně.
Tak si děkujeme navzájem. Pavle, já bych dodal, že ta závěrečná nahrávka, ten závěrečný snímek byl pořízen v Bruzálu, čili opět v Německu, ale na varhany českého varhanáře Vladimíra Šlajcha. Jsou to varhany, které do doby, než jsme tam přijeli s tou naší partou nahrávat snímky pro Grant, tak do té doby je vlastně nikdo z českých varhaníků neznal, s jedinou výjimkou, se dvěma výjimkami. Já jsem ty varhany už znal, ano, ano. A ještě byl tam jednou Pavel Kohout, zase jiný můj absolvent. Ale jinak my jsme tam v té větší skupině byli poprvé. Všichni si ty varhany krásně užívali a Pavel Svoboda tam nahrál Nikolause Brunce Preludium in G a je to skladba, kterou bychom se s vámi dnes rozloučili. Děkujeme.
Já vám moc děkuju za to, že jste přišel a blahopřeju vám k tomu projektu a k jeho realizaci. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.